Výběr kandidáta demokratické strany, který v podzimních volbách vyzve Donalda Trumpa, začal ještě hůř, než se příznivci demokratů obávali. Jakoby nestačilo spor o to, jak moc nalevo či naopak blíže k politickému středu má kandidát být. Po odevzdání hlasů ve státě Iowa se cosi porouchalo ve sčítací aplikaci a dlouho nebylo možné vyhlásit vítěze. Jejím nakonec asi velmi těsně Pete Buttigieg. Dobrého výsledku dosáhl ale také veterán americké politiky Bernie Sanders. Každopádně se za vítěze může považovat republikán Donald Trump, který už řekl, že demokraté jen dokázali, že nejsou schopni vládnout. Jak výrazně ovlivní Iowa průběh další kampaně? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je publicista a podnikatel Tomáš Klvaňa, který také učí na New York University v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Pamatujete, pane Klvaňo, někdy v historii, že by se stalo něco podobného při sčítání hlasů v primárkách, jako v Ajově?
V primárkách nebo přesně v těch volebních shromážděních, to nepamatuju, ale samozřejmě leckdo si z nás ještě vzpomene na ty památné volby v roce 2000, kdy se ty hlavní volby na podzim protáhly o 3 týdny a kdy se počítávali hlasy několikrát a kdy vlastně o prezidentu George W. Bushovi musel rozhodovat až ten nejvyšší soud. Ale samozřejmě tohle to je opravdu velký průšvih, zejména pro demokraty.
Vy už jste to vlastně zmínil, že technicky vzato v Iově nešlo o primárky, ale to volební shromáždění caucus, kde lidé musí navštívit schůzi, tam hlasovat třeba zvednutím ruky. Myslíte, že problém je i v tomhle složitém systému?
Určitě. Američané začali vlastně s těmi takzvanými předvýběry, tedy primárními volby, především formou volebních shromáždění v dějinách, ale postupem času v naprosté většině států tato volební shromáždění byla vystřídána normálními primárkami, to znamená přijdete, hodíte hlas do urny pomyslné a máte to za sebou. V Iově to ovšem nezměnili, ještě několik málo států pořád se trvává v tom složitém systému těch volebních shromáždění, no a to je také jeden z těch příčin právě toho dnešního byrokratického a organizačního, řekl by se, jinak než průšvih to asi nemůžu nazvat, pokud mám mluvit slušně.
Bývají výsledky odlišné v těch státech, kde se konají ty primárky, tak jak si je umíme představit podle evropských voleb, prostě, že se odevzdá hlas, a v těch státech, kde se hlasuje pomocí těch volebních shromáždění, těch caucuses?
Ano, bývají odlišné především v tom, že těch volebních shromáždění, těch kaukasů, nebo jak bychom tomu vlastně mohli česky říkat, se účastní mnohem méně lidí, protože tam musíte opravdu přijít a strávit 2 až 3 hodiny. Navíc v Iově, kde je opravdu velká zima v lednu a v únoru. Lidé, kteří třeba mají práci, se toho účastnit nemohou. Většinou to bývají lidé starší, kteří mají hodně času. Lidé, kteří jsou nadpolovičně, nadprůměrně bílí. To jsou všechno lidé, kteří jsou velmi nereprezentativní pro dnešní poměrně rozmanité Spojené státy. Takže ty výsledky sice jsou důležité, ale jsou důležité především proto, že jsou na prvním místě v celém tom maratonu. A to se teď právě jakýmsi způsobem nepodařilo naplnit. Takže ty volby nejsou důležité tím, kdo vyhrál. Dokonce by se dalo říci, že pokud tady opravdu vyhraje starosta Buttigieg, tak on na to doplatil, ano, ale jsou důležité negativně pro celou demokratickou stranu, protože opravdu vrhají stín na její schopnosti.
My se podíváme podrobněji na to celé pole kandidátů demokratické strany, ale nejprve na tu druhou stranu se zeptám, jak může na nerozhodnuté voliče působit ta interpretace, kterou nepříliš překvapivě zvolil prezident Trump. Podívejte se, oni ani neumí sečíst hlasy ve vlastních primárkách.
No já si myslím, že nakonec milosrdný fakt je ten, že se to stalo na začátku února, ty primárky a volební shromáždění budou pokračovat v následujících týdnech a měsících a jak víme, týdny a měsíce jsou dnes v politice něco jako dekády v minulosti, takže se na to víceméně asi relativně rychle zapomene a nemyslím si, že by to tu demokratickou stranu na dobro poškodilo do toho souboje s Trumpem na podzim. Ale rozhodně to prostě není dobrý signál pro ty voliče, především z toho důvodu, že nejlepší by pro demokraty bylo, kdyby se rozhodlo co nejrychleji o tom, kdo bude tím kandidátem. A tady ten problém té Iowy, to rozhodování, takové to síto těch voleb posunuje dál a dál. To znamená, ta nejistota se bude násobit a bude trvat déle, než by musela. A to je ten problém pro demokraty.
Když už ale hovoříme o Donaldu Trumpovi, on měl tradiční prezidentský projev o stavu Unie, chválil se v něm za to, že Amerika díky němu zažívá, jak on řekl, comeback. Vadí nějak třeba jeho příznivcům, že i v tomhle projevu on pronesl věci, které prokazatelně nejsou pravda? Třeba když mluvil o tom, že demokraté chtějí zavést bezbřehou zdravotní péči pro všechny imigranty bez rozdílu. To prostě neodpovídá realitě.
No, to zrovna ano, protože několik těch demokratů opravdu chce zavést takovou tu plošnou zdravotní péči, která by pokryla i ilegální imigranty, ano, což je opravdu velmi kontroverzní věc a pokud to opravdu bude platforma demokratické strany do podzimu, tak to bude velká zbraň v ruce Donalda Trumpa.
Jistě, myslel jsem to tak, že v současné chvíli to není oficiální politika demokratické strany.
Ano, ale je pravda, že Donald Trump zase v tom projevu klasicky použil spoustu nepravd a zavádějících tvrzení a přehánění a je pravda, že on má za zády velmi dobrou ekonomiku, on zdědil velmi dobrou ekonomiku po prezidentu Obamovi, ta konjunktura trvá už 9 let, ale je pravda, že ta jeho deregulace a snížení daní vlastně pozbudili ten podnikatelský sektor, takže ta konjunktura prostě pokračuje opravdu bezprecedentně dlouho. Ale to je tak asi jediné, co v tom projevu opravdu bylo na místě, jinak skoro všechno bylo přeháněné. Dokonce on se snažil se chlubit tím, co lze připsat prezidentu Obamovi, ne jemu.
Na druhé straně, každý prezident se snaží sám sebe vysvítit v tom nejlepším světle při takovémhle projevu, ale bývají ty projevy až takhle politicky vyhrozené, protože předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová třeba jaksi vyslovně ostentativně roztrhala ten Trumpův projev po té, co on domluvil?
Ne, samozřejmě, že ne. Trump je naprostý unikát v té americké politické scéně. On neumí.
Ale i druhá strana zjevně reaguje.
Ano, on bohužel stáhne i ty svoje politické oponenty do takového toho bahna politického zápasu, ve kterém se ale cítí dobře jenom on. To je prostě ten problém, že spousta lidí to neunese nervově a snaží se s ním bojovat jeho vlastními zbraněmi. No a to potom většinou prohrávají, že jo? Protože Donald Trump se v tom bahně cítí velmi dobře. Trump je člověk, který nedokáže rozlišit mezi tou tíhou prezidentského úřadu a svojí vlastní osobou. To znamená, on všechny ty projevy má stejné. Všechny ty zprávy o stavu Unie jsou stejné. Všechny ty jeho oficiální projevy jsou stejné. Tam není rozlišení mezi tím, co je projev prezidentský a co je projev politický. A letos, nebo právě z noci na dnešek, to bylo ještě daleko horší, protože je to pochopitelně projev v tom volebním roce, v roce 2020, takže to už byla součást jeho předvolební kampaně. To pochopitelně dělá každý prezident, ale všichni prezidenti před ním to dělali jaksi subtilně, chytře, v náznacích. Prezident Trump má v ruce kladivo.
Asi se nedá moc pochybovat o tom, že ten projev zase ukázal, jak moc rozpolcená je americká politická scéna, nebo ano?
No jednoznačně, když se podíváte na republikánské konzervativní televizní stanice, ať už je to America Online Network nebo Fox News a nebo různé další servery, jako je Breitbart, no tak člověk má pocit, že prezident Donald Trump je seslán Bohem, a to nepřeháním, to spousta z nich říkají, aby Ameriku zachránil a podařilo se mu něco naprosto neuvěřitelného. Když se ale potom podíváte na tu realitu, tak vidíte, že ta ekonomika je sice v dobrém místě pořád, a roste, ale není to nejlepší ekonomika v historii Spojených států. Ta čísla například během prezidenta Bushe, během některých těch roků prezidenta Bushe byla daleko lepší, ekonomika rostla rychleji. Prezident Clinton přidal daleko víc pracovních míst než prezident Donald Trump. To jsou všechno velká přehánění, která ovšem ti lidé, kteří sledují jenom ta konzervativní média, nevědí. Oni prostě žijí v tom svém světě té bubliny a utvrzují se v těch svých pravdách a je vidět, že to funguje. Donaldu Trumpovi jdou nahoru preference. Nejsou sice skvělé, ale jsou lepší, než byly.
Hostem Interview je dnes publicista a vysokoškolský pedagog Tomáš Klvaňa.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Podívejme se prosím podrobněji na demokratické kandidáty v Iově. Se jich ohlasy ucházelo celkem 11. Může se ten peloton ještě rozšířit?
Ano, rozšíří se, pokud samozřejmě do té doby, než do těch primárek vstoupí taková ta velká neznámá v podobě bývalého starosty New Yorku a miliardáře Mikea Bloomberga, který se přidá později. Má zpoždění, ale vypadá to, že jde nahoru v těch průzkumech veřejného mínění. Celostát, celonárodně má už někde kolem 8%. On taky utratil téměř 300 milionů dolarů na svoji kampaň, což je naprosto neuvěřitelné číslo v této chvíli. Je to člověk, který si celou tu kampaň platí sám. Konec konců má k dispozici majetek v hodnotě více než 50 miliard dolarů, takže on nějakých 300 milionů sem, 300 milionů tam může opravdu
věnovat. To se asi dá odloupnout.
To se dá. Takže on se přidá později a teď je samozřejmě otázka, jestli nebude mít šanci. A podle těch předběžných výsledků z Iowy to vypadá, že takový ten středový kandidát Joe Biden, bývalý viceprezident, opravdu ztrácí. Pokud opravdu ta jeho kandidatura skolabuje, tak to je prostor právě pro Mikea Bloomberga.
Za jak realistické považujete ty nápady, že by do prezidentské volby na straně demokratů mohla vstoupit třeba bývalá první dáma Michelle Obama, a nebo televizní moderátorka Oprah Winfrey?
No, je to nesmysl, protože v tuto chvíli už je pozdě. V tuto chvíli už se nedostane do těch volebních seznamů ve více než 30 státech. Už je po tom deadlineu. To znamená, realisticky to nejde.
Takže kromě těch 11 ještě Bloomberg a jinak nikdo?
Kromě těch 11 tam už je ten Bloomberg samozřejmě a někteří teď budou odpadat, ale budou odpadat pomalej, což je samozřejmě problém. Ta Iowa měla sloužit jako jakési síto, které mělo naznačit, tady ti čtyři nebo možná dokonce jenom tři kandidáti mají největší šanci a ti ostatní budou pravděpodobně už vlastně jenom paběrkovat a nebo dokonce odstoupí. To se teď posunuje někam směrem k New Hampshire, ale spíš ještě k těm primárkám v Jižní Karolíně, které budou zhruba za 3 týdny.
Pokud skutečně v Iově uspěl Pete Buttigieg, co to pro něj znamená? Je to pro něj velké povzbuzení?
To je pro něj obrovský úspěch a myslím si, že člověk, který je nejvíce nešťastný z těch organizačních problémů, je právě Pete Buttigieg, protože kdyby to všechno běželo, jak to mělo běžet, tak Pete Buttigieg by dostal obrovskou spruhu. On by byl vyhlášen tím výsledem, vítězem hned po té volební noci. Všechna média by se soustředila na něj, všichni by s ním chtěli dělat rozhovor. Do jeho kufru by se začaly koulet dolary a on by měl daleko víc peněz na tu kampaň. To se všechno v této chvíli nestane, protože Amerika je soustředěná právě na ten organizační problém a to jeho vítězství bohužel nedostane takovou marketingovou podporu ze strany médií a ze strany těch podporovatelů, jak on by se zasloužil, takže bude velmi záležet na tom, jak skončí za týden nebo vlastně už úterý, příští úterý v New Hampshire. Tam se opravdu bude rozhodovat o těch několika následujících fázích.
Na co on sází v té kampani především? Jemu je 38 let, vysloveně mladý člověk, zvláště v kontrastu s ostatními kandidáty, u kterých 70 vlastně není žádný věk. Snaží se to nějak prodat voličům s tím, že on je jaksi ten dynamický, kdo přinese změnu?
Ano, to je vlastně jedna jeho položka, taková ta pozitivní v té kampani, že on je mladý, on je ten mileniál, jemu je 37 nebo 38, vypadá na...
Myslím, že 82 ročník, jestli se
vypadá na 27. je to navíc první gay, který má šanci stát se prezidentem Spojených států, což by bylo další historické prvenství, ale má jeden obrovský handicap a to je, on v zásadě zatím vůbec nezabírá mezi černošskými voliči a mezi hispánskými voliči. A to je opravdu velmi důležitá část demokratické strany. Projeví se to hned v těch několika následujících volbách, ať už v Nevadě nebo v Jižní Karolíně. A tyto dva státy ukážou, jestli je Pete Buttigieg opravdu vážným uchazečem o tu kandidaturu, anebo jestli nakonec půjde dolů.
Pokud se potvrdí Buttigiegovo vítězství v Iově, bude to oprsa před Bernie Sandersem, senátorem z Vermontu, který už při minulé volbě se pokoušel stát kandidátem za demokraty. Jak to vypadá letos? Sandersovi šance?
No, řekl bych dokonce větší než před těmi 4 lety, kdy nakonec prohrál s Hillary Clintonovou, protože Hillary Clintonová se v zásadě rozhodla soustředit na takový ten politický střed a dostala na svou stranu ženy a právě ty menšiny. Bernie Sanders letos má lepší šanci, protože to polo je rozdělené a on má za sebou takovou tu stabilní podporu těch svých voličů, kteří budou volit jeho a jenom jeho. To je vlastně taková trochu výjimka. U všech ostatních kandidátů jde o jakýsi kalkul a o jakési vyjednávání, kdežto se předpokládá, že lidé, kteří dnes, nebo velká část těch lidí, kteří volí Bernieho Sandersa, pokud Bernie nebude tím kandidátem, tak možná ani nepřijdou k volbám. A to je zase další problém pro tu demokratickou stranu. Je to proto, že Sanders je takzvaný demokratický socialista a je v tom americkém politickém systému opravdu velmi, velmi nalevo. A demokraté se celkem oprávněně bojí, že ti středoví voliči, o které potom na podzim půjde, se od něj odvrátí a oni třeba nebudou volit prezidenta Donalda Trumpa, protože ho mají plné zuby, ale je docela možné, že pokud ten souboj bude mezi Sandersem a Trumpem, tak ti středoví voliči zůstanou doma a tím by vlastně zajistili Donaldu Trumpovi další 4 roky v úřadě.
Takže to je ten důvod, kvůli kterému se v některých komentářích píše, že demokraté se Sandersa bojí možná stejně jako Trumpa, že on je prostě příliš na americké poměry vyhraněně levicový?
Ano, je potřeba říct na americké poměry, protože v některých evropských státech by to byl prostě normální socialistický kandidát. Když tedy nepočítáme jeho poměrně prokomunistickou minulost z 80. let, ale to dnes už mnoho amerických voličů nezajímá, protože většinou ho volí mladí lidé, většinou ho volí studenti. Mezi mými studenty na New York University má Bernie Sanders obrovskou podporu a ty nějaké návštěvy Sovětského svazu začátkem 80. let, kdy se tam vydal na svatební cestu jako starosta vermontského Burlingtonu, opravdu nezajímá. Je zjevné, že ten demokratický establishment, taková ta středová část té strany, včetně Hillary Clintonové, která například nedávno se nechala slyšet, že Bernieho nikdo nemá rád, že s ním nikdo nechce spolupracovat, ale i řada dalších, bývalý prezidentský kandidát John Kerry a bývalý ministr zahraničních věcí, ti všichni se teď snaží tu demokratickou stranu posunout do středu a varovat před Bernie Sandersem. Když se podíváte na taková ta, tomu se v americkém systému říká endorsements, to znamená lidé schvalují nebo vyjadřují podporu těm prezidentským kandidátům, tak mezi různými kongresmeny nebo senátory nebo dokonce i mezi novináři a listy Bernie Sanders tady těch podpor má opravdu velmi, velmi málo.
A pak taky, když se zadá do internetového vyhledávače heslo Sanders, tak nápověda sama doplní slovo věk. Jemu 78 let, měli zdravotní problémy, o kterých se otevřeně referovalo. Není to na překážku?
Já si paradoxně myslím, že moc ne, protože Bernie sice měl před několika týdny, nevím, teď si přesně nespomínám kdy, ale někdy na konci loňského roku, měl infarkt a musel vlastně podstoupit operaci srdce. Ale zázračně se z toho zotavil a on působí velmi energicky. Když se podíváte na něj a například na bývalého viceprezidenta Joea Bidena, tak oni jsou zhruba stejného věku. Ale ten Sanders působí jako opravdu energický chlapík, dokonce potom pódiu vždycky pobíhá, jeho projev je takový dynamický, srší z něj energie a to si myslím, že je důležité. Tyhle ty obrázky jsou opravdu velmi důležité.
Hostem interview je dnes publicista a vysokoškolský pedagog Tomáš Klvaňa. Joe Biden, který byl před začátkem primárek považován za jednoho z favoritů, asi skončil až na 4. místě v Iově. Co to vypovídá o jeho šancích?
Je potřeba připomenout, že on v těch primárkách a v těch prvních, to znamená ve všech těch průzkumech, ať už v Iově nebo New Hampshire, si nevedl příliš dobře. V některých těch průzkumech sice byl na prvním místě, ale nebylo to takové to stabilní vedení a v některých byl dokonce až na 4. místě. Předpokládalo se a asi správně, že si v Iově a možná dokonce i v těch primárkách New Hampshire příští týden nepovede moc dobře. A velký otazník potom byl ten, jestli se mu podaří ten handicap těch prvních dvou voleb překonat, protože on potom relativně suverénně vede v Jižní Karolíně, kde za ním stojí především černoští voliči a tam ti černoští voliči demokraté v Jižní Karolíně jsou nesmírně důležití. Dokonce zatím vede pořád ještě v těch průzkumech v Nevadě. Tam jsou zase velmi důležití Hispánci. Takže teď se uvidí, pokud opravdu Biden si nepovede velmi dobře v těch prvních dvou, jak dobře si Biden povede v té prezidentské debatě v Nevadě. Biden není dobrý debatér, není člověk na projevy. Pokud se mu podaří všechny tyhle překážky překonat a opravdu se potom chytí v té Jižní Karolině a v Nevadě, tak to vadit nebude. Ale musíme připomenout, že je velmi málo prezidentských kandidátů, kteří by nevyhráli buď v Iově nebo v New Hampshire. To znamená, ty první dva souboje jsou opravdu velmi důležité. Pokud Biden nevyhraje v New Hampshire, tak ty šance opravdu nemají veliké.
Co se týká jeho politiky a témat, tak co on vlastně razí? On chce nějak vrátit politiku do Obamových časů nebo má nějaká vlastní nosná témata?
Ano, on je vlastně zastáncem té teorie, že prezident Donald Trump není totální vybočení, nebo respektive není to totální revoluce v americké politice, ale je to vlastně jakási výchylka. A že je možné vrátit ten tón a styl americké politiky před Trumpa, tedy někam k prezidentu Obamovi a k těm předchozím prezidentům, kteří vládli normálně standardně. On se prostě chce zcela cíleně vrátit do těch starých časů, kdy ta americká politika nebyla zase až tak rozdělená a snaží se působit jako jakýsi sjednotitel. Člověk, který je ochoten vyjednávat s republikány. To není moc populární nalevo v té demokratické straně a rozhodně to neuslyšíte od takového Sandersa nebo další kandidátky Elizabeth Warrenové, která je taky nalevo. To je ta hlavní devíza. No a potom samozřejmě další dvě věci, a to je velká a opravdu velká popularita mezi černošskými voliči, protože právě Biden byl viceprezident černošského prezidenta Baracka Obamy. No a zkušenost. On se snaží prodávat tu svoji zkušenost na mezinárodní scéně, zkušenost v zahraniční politice, zkušenost té domácí politice.
Zmínil jste Elizabeth Warrenovou, která zřejmě taky relativně uspěla v těch volbách v Iově. Kdybyste měl srovnat její politiku a politiku Bernieho Sandersa, tak kdo z těch dvou je levicovější?
To je velmi těžké říci v těch návrzích, které oni předkládají jako svoji předvolební platformu, se příliš neliší. Warrenová je sofistikovanější, je to konec konců bývalá profesorka z Harvardovy univerzity. Je to člověk, který byl kdysi republikán, to znamená, ten její přerod v levicovou demokratku je možná trošičku podezřelý a z tohoto důvodu také působí daleko méně autenticky než Bernie Sanders, který v posledních možná 140 let říká pořád to samé.
Existuje v současné době v demokratické straně nějaký střední proud? A pokud ano, tak kdo z těch kandidátů ho asi tak nejvíc stělesňuje?
To záleží na tom, jaká kritéria na to nasadíte, ale pokud se bavíme o středním proudu, například takovém tom obamovském, tedy prezident Obama byl víceméně středový politik, a nebo takovém tom i středopravicovém demokratickém proudu, jako byl Clinton, tak to je zřejmě už dávno za námi, protože dokonce sám viceprezident Biden nebo i Buttigieg, možná ne Bloomberg, ale tihleti dva jsou daleko víc doleva v tuto chvíli, než byl prezident Obama. Opravdu ta demokratická strana se posunula velmi doleva.
Podle investičního bankéře Ondřeje Jonáše, který byl nedávno hostem tohoto pořadu a byl u stejného mikrofonu, jako teď sedíte vy, to budou mít demokraté těžké, když budou chtít zpochybnit ekonomické úspěchy, kterých dosahují Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa. Je to opravdu ten hlavní trumf pro současného prezidenta?
Naprosto. A jde především o taková ta velmi povrchní čísla ekonomická. Ten ekonomický růst, to znamená růst hrubého domácího produktu, růst všech těch indexů na kapitálových trzích, který je opravdu velmi, velmi dobrý. Ale když se podíváte pod povrch té ekonomiky, tak například během téhleté neuvěřitelné konjunktury prezident Donald Trump zdvojnásobil rozpočtový deficit Spojených států. To je něco, co se prostě nedělá. Když máte konjunkturu, tak se snažíte ten deficit zmenšit. A Donald Trump působí takovým tím politikem po mně potopa. To znamená, to je ale příliš sofistikovaná analýza, o to rozhodně v těch volbách nepůjde a ekonomika je hlavním prezidentovým trumfem.
Bude mít na průběh kampaně nějaký zásadní vliv pokus o impeachment prezidenta Trumpa, a nebo to je, jak jste říkal na začátku, už prostě daleko od té samotné volby?
Pravděpodobně dnes ten Senát rozhodne o tom, že prezident Donald Trump nebude zbaven funkce. V 99% je tady prostě 99% šance, že to opravdu tak nastane. Já si myslím, že to nakonec v těch volbách může Trumpovi uškodit, protože během toho vyšetřování vyšla najevo celá řada věcí, které pokud ti demokraté použijí chytře během té volební kampaně, tak budou rezonovat u těch středových voličů.
Dodává odborník na Spojené státy, který mimo jiné působí také na New York University v Praze, Tomáš Klovaňa, který byl naším hostem. Děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.